Străinul. Fragmente dramatizate după romanul lui Albert Camus.
Mama a murit azi. Sau poate ieri. Nu știu, am primit o telegramă de la azil. Mama decedată, înmormântarea mâine, condoleanțe. Asta nu spune nimic. Era poate ieri. Azilul de bătrân se află la Marengo, la 80 de kilometri de Alger. Am luat autobuzul la ora 2. Era foarte cald. Am mâncat la restaurant la Celest, ca de obicei. Într-un fel sufereau toți pentru mine. Iar Celest mi-a spus: nu avem decât o mamă. Când am plecat, m-au însoțit până la ușă. Eram puțin zăpăcit pentru că a trebuit să urc la Emanuel, să împrumut de la el o cravată neagră și o brasardă. Lui murise unchiul acum câteva luni. Am alergat ca să nu pierd plecarea. Graba asta, alergătura la care s-au adăugat zdruncinăturile, mirosul de benzină, luminile drumului și sclipirile cerului, toate acestea m-au făcut să ațipesc. Am dormit aproape tot drumul. Azilul este la 2 km de sat. Am parcurs drumul pe jos. Am vrut să o văd imediat pe mama, dar portarul mi-a spus că trebuie să vorbesc mai întâi cu directorul.
Domnul Merso, domnule director.
Da, da, să poftească. Să poftească, te rog.
Hai, domnule, intră o dată.
Bună ziua.
Bună ziua, domnule Merso. Sunt directorul azilului.
Îmi pare bine.
Da, luați loc. Vă rog să credeți, domnule Merso, în întreaga mea compasiune. E o lovitură grea, o mare durere pe care, fiți convins, o împărtășim pe deplin atât noi, administrația, cât și pensionarii azilului.
Vă mulțumesc, domnule director.
Doamna Merso s-a bucurat de simpatia tuturor, astfel încât...
Vă mulțumesc.
Astfel încât compasiunea de care vă asigur e reală, e cât se poate de...
Vă sunt foarte recunoscător.
Da, da, domnule Merso, fiți sigur de compasiunea noastră a tuturor. Da, luați loc.
Mulțumesc. Aș fi dorit, dacă e posibil, să...
Da, acesta e dosarul mamei dumneavoastră. Doamna Merso a intrat în azilul nostru exact acum 3 ani. Dar numărul...
Eu abia găsisem un post de funcționar.
Da, știu. Îi trebuia cineva care să o supravegheze în permanență. Salariul dumitale e modest și oricum am luat lucrurile. Aici a fost mai fericit.
Da, domnule director.
Înțelegeți, își făcuse prieteni, oameni de vârsta ei. Putea să împărtășească împreună cu ei preocupări care aparțin altor vremi. Ești tânăr, alături de dumneavoastră probabil se plictisea.
Mă tem că așa e. Nu prea vorbea când era acasă.
Da. De ce nu ți-aș mărturisi? La început, când a venit în azilul nostru, plângea mult. După câteva luni ar fi plâns dacă ar fi fost obligată să părăsească azilul.
Înțelegeți, domnule director, tocmai de asta, în ultimul an aproape că nici n-am mai trecut pe aici.
În sfârșit. Dar presupun că doresc să o vezi.
Da, Aș vrea.
Da, portarul nostru vă va arăta încăperea unde...
Vă mulțumesc.
Și rămân la dispoziția dumneavoastră. Mă găsiți aici. În principiu, înmormântarea a fost fixată pentru ora 10 dimineață. Ne-am gândit că așa veți avea timp să vegheați corpul neînsuflețit.
Desigur, deci nu.
Poftiți, domnule Mersu.
La revedere, la revedere. Și... încă o dată vă mulțumesc.
Da, la revedere, domnule Mersu. Și...
păi, e chiar aici, pe stânga. Am așezat-o în morga mică. Înțelegeți, ca să nu-i impresionăm pe ceilalți.
Care ceilalți?
Stop, stop, aici.
Unde?
Păi, acolo. Da, am închis sicriul, dar am de să deșurupesc capacul, să o puteți vedea. Mă duc după o șurupeliță.
Nu, de ce? Lăsați-mă.
Cum? Nu vreți să...
Nu.
De ce?
Habar n-am.
La urma urmei, uite, ia loc.
Mulțumesc. Sunteți de pe aici?
De aici? Eu din Alger? Ferească Sfântul. S-a făcut întuneric, nu?
Cam.
Așa. De fapt, știi ce? Masa bătrânilor s-a terminat. Hai la cantină să luăm o gustare.
Nu, mulțumesc, domnule, nu mi-e foame.
Atunci îți dau o cafea cu lapte, rece. Ce zici?
Oh, de ce să vă deranjați?
Un moment, fii imediat. Ce zici?
Excelent. Ceva mai potrivit nu se putea pe căldura asta.
Asta e și părerea mea. O cafea cu lapte rece taie setea mai bine ca bere.
O țigară?
Mersi, cu plăcere. Bătrânul Toma Perez, prietenul Răposatii, a prins și el obiceiul ăsta cu cafeaua rece.
Prietenul?
De ce te miri? Fiecare vârstă are nevoie de tandrețe. Desigur, felul ei.
N-am auzit de domnul acela.
Erau pur și simplu nedespărțiți. De când a murit dumneai, Pietru Perez e complet năucit. Îi porecliseră logotnicii.
N-am știut. Ea nu mi-a spus niciodată.
Acum vor veni bătrânii la priveghi.
Îmi pare bine.
Plâng mai mult pentru ei decât pentru ea.
E groaznic de cald. Simt că mă înnăbuși cu toată lumea asta aici.
Păi, hai să ieșim. Îți mai dau o cafea cu lapte și pe urmă...
Pe urmă, totul s-a petrecut atât de repede. Pământul de culoarea sângelui care se rostogolea sicriul mamei, carnea albă a rădăcinilor amestecate în acest pământ. Lume, mereu lume, voci, satul, așteptarea în fața unei cafenele, băzâitul neîntrerupt al motorului și bucuria mea când autobuzul a intrat în cuibul de lumină al Algerului și când m-am gândit că merg să mă culc și să dorm 12 ore neîntrerupte. M-am trezit cu greu. În timp ce mă rădeam, m-am întrebat ce o să fac și am hotărât să merg la plajă. Am luat tramvaiul până la strandul portului.
Fiți mai atent unde săriți, domnule!
Scuzați-mă, doamnă! Oh, tu erai marit!
Mersu! Asta zic și eu, surpriză! Ce mai e în ordine la birou?
De când ai plecat, nu mai e atât de plăcut.
Ce spui? Și patronul?
Mă, nu știu. Dactilografa pe care a angajat-o în locul tău face greșeli de ortografie. Și asta rănebunește.
Eu n-aș fi plecat. Dar tu știi foarte bine, nu suport să mă țină seara la lucru.
Asta nu o suportă, săraca. E bătrână și slut, dar ceva mai bun tot nu are de făcut.
Răutăciosule, așa zice despre mine.
Despre tine zic invers.
Am obosit. Hai pe plajă. Hai. Cum invers?
Ești drăguță și tânără.
Da, de asta nu mi-ai mai dat niciun semn de viață de când am plecat.
Da, aș fi vrut, dar...
Ne așezăm aici?
Da. Bine,
bine. Este bine așa, cu părul în ochi.
Ce zi azi?
Duminică, 12 iunie. Îmi dai voie să-mi rezăm capul de tine?
Nu? Da. Vezi ce neserios ești? Eu îți spun nu și tu...
Totdeauna am fost neserios, știi foarte bine.
Știu. Uite, eu sunt mai bronzată ca tine.
Nu vrei să mergem la cinema?
La cinema? Ba vreau. Dar cu o condiție.
Care?
Am poftă să văd un film cu Fernande.
Existau un film și momente nostime. Dar până la urmă totul era prea stupid. Ieșind de la cinema, ea a venit la mine. Când m-am trezit, Maria era plecată. Îmi explicase că trebuie să meargă la mătușa ei. M-am gândit că e duminică și asta m-a plictisit. Nu-mi place duminica. Atunci m-am întors în pat. Am căutat în pernă mirosul de sare lăsat de părul Mariei și am dormit până la 10. După dejun m-am cam plictisit și atunci am rătăcit prin apartament. Fusese comod când era și mama aici. Acum e prea mare pentru mine și a trebuit să transport în camera mea masa din sufragerie. Camera mea despre strada principală a cartierului. După amiază era frumoasă, numai că pavajul era unsuros, trecătorii rari și grăbiți. Erau mai întâi familii ieșite la plimbare, doi puși în costume de marinar, cu pantalonii până sub genunchi, cam încorsetați în hainele astea țepene, și o fetiță cu o fundă mare, roz și pantofi negri de lac. În spatele lor, o mamă uriașă, într-o rochie de mătase cafenie, și tatăl, un omuleț foarte fragil, pe care îl cunosc din vedere. El purta o pălărie de pai, un papion la gât și un baston în mână. Văzându-l împreună cu nevastă sa, am înțeles de ce se spunea despre el în cartier că este distins.
Puțin mai târziu trecură tinerii cartierului, cu părul uns, cravate roșii și haina rotunjită, cu un buzunăraș brodat și pantof cu bombeul pătrat. M-am gândit că se duc la cinematografele din centru. Asta din cauza că plecau atât de devreme și se grăbeau spre tramvai, râzând foarte tare. După ei, încet, încet, strada a devenit pustie. Cred că începuseră peste tot spectacolele. Rămăseseră pe afară numai negustorii și pisicile. În micuța cafenea La Pierrot, alături de tutungerie, chelnerul mătura talașul prin sala pustie. Era într-adevăr duminică. Am rămas așa mult timp privind cerul. Străzile s-au animat odată cu venirea serii. Cei plecați la plimbare se întorceau unul câte unul. L-am recunoscut printre alții pe domnul cel distins. Copiii plângeau sau se lăsau târâți. Aproape imediat, cinematografele cartierului au revărsat în stradă un val de spectatori. Tinerii aveau gesturi mai hotărâte decât de obicei și m-am gândit că probabil văzuseră un film de aventuri. Tinerele cartierului, cu părul desfăcut, se țineau de braț. Tinerii se aranjaseră să se încrucișeze cu ele și zvârleau din mers glume de care fetele râdeau, întorcând capul. Unele pe care le cunoșteam mi-au făcut semn. Luminile străzii s-au aprins atunci brusc și-au făcut să pălească primele stele care urcau în noapte. Mi-am simțit ochii obosind de contemplarea trotuarelor cu încărcătura lor de oameni și lumini. Curând, tramvaile s-au rărit. Noaptea neagră s-a întins deasupra pomilor și felinarelor, iar cartierul s-a golit pe nesimțite, încât prima pisică a putut traversa fără grabă strada din nou pustie. Am închis ferestrele și, întorcându-mă, am văzut în oglindă un colț de masă pe care spirtiera veche se înfecina cu niște bucățele de pâine. Am gândit că a fost și asta o duminică trăită, că mama era acum îngropată, că îmi voi relua slujba și că, în definitiv, nu se schimbase nimic. Trecuseră câteva zile. Într-o după-amiază, pe când urcam cu Marie,
a fost foarte cald, dar nu-i așa?
Hai, extrem de cald.
Stai de tine odată.
La revedere, domnule Saravanas.
Respectele mele, domnule Mersi.
Ești un nesuferit.
N-ai văzut? E un bietulău bătrân și bolnav. A căzut tot părul și pielea. E numai răni, peste tot carne vie.
Nu-mi place bătrânul ăsta. Nici câinele, nu pot să-i sufăr.
Pe stradă e adevărat caragioslâc. Câinele alargă înainte, bătrânul ținând lanțul strâns după el până când se poate grește.
Vreau să plec!
Atunci Salamonul bate și țipă la el. Ticălosule, hoidule! Numai astea două cuvinte îi spune de 8 ani. Câinele nici nu are alt nume.
Ascultă-mi, e silă de câinele, de bătrânul și de toată seara asta.
Dar de ce? Nu e ceva nostim un câine fără nume? Mie mi-ar place să n-am nume.
După masă ai fost atât de drăguț.
Când îl bate, câinele începe să se târască în stânga și în dreapta îngrozit. Până la urmă se opresc amândoi și se uită unul la altul. Câinele cu spaimă, bătrânul cu ură. Parcă ar fi un monument al groazei.
Vreau să plec imediat.
No. Să pleci? De ce să pleci? Nu pleca, rămâi.
Răutăciosule, de ce-ți place să mă necăjești?
Nu-mi place să te necăjesc. Îmi place să te mângâi.
Cine? Cine?
Eu, vecinul dumitale, Remo.
Un moment.
Salve, Mersor.
Bună dimineața, domnule Remo.
Domnule Ferreri, pe dracu. Ți-am spus de 1000 de ori, zi, Remo. Sau ți se pare prea intim?
Nu, hai de ce. Poftim înăuntru.
Ia uite.
Vin de Bordeaux.
Veritabil. Pahare ai?
Vrei să-l bem împreună?
Ce ziceți de eu? De asta îmi place tu mie, fiindcă ești aiurit. Tirbușon ai?
Da, imediat.
Poftim.
Ce mai figură și boșorogul ăsta, un nenorocit. Noroc, vecine.
Noroc. Parcă am supărat. Ai pățit ceva?
Păi dacă și-a căutat-o cu lumânarea, sigur că l-a mars peste moacă. I-am proptit un genunchi în bărbie, deși a înghițit măseluțele. Scuipa roșu. Noroc.
Noroc. Dar de ce faci?
Ți-ajunge? Îl întreb. Da, face el de colo.
Totuși să-ți dau un sandwich cu brânză.
Așa. Ai înțeles că fraierul era fratele ei.
Ariei? Care ea?
Într-o zi mi-am dat seama că e cu înșelăciune. Ha! Cățeaua! Chiria și 20 de franci pe zi pentru crăpelniță. În fiecare lună 300 chiria, 600 mâncărica, aici un ciorap, acolo un film, se ducea mie ca nimic. Și dumneai, e prințesa.
De fapt, 1000 nu e chiar o avere.
Dar de ce nu pui mâna să lucrezi și tu măcar o jumătate de zi? O întreb. Îți plătesc aia, îți plătesc aia altă și tu toată ziua bei cafeluță cu prietenile.
Nu e prea plăcut. Începe să fie cald. N-ai vrea să ieșim?
Dar astea-s floare la ureche. Stai să vezi. Într-o zi, ce crezi că găsesc în geanta ei?
Nu știu.
Păi deci dacă te-ai căsni 1000 de ani, nu nimerești. Un bilet de loterie. Una. O chitanță de la casa de Amanet. Două. În chitanță scria 2 brățări. Frumos, nu? Dar întrebarea e, care brățări? De unde brățări? Eu sunt pățit, ce mai am înțeles. E cu înșelăciune. Noroc.
Noroc, dar să știi, eu nu mai beau.
Înțelegi care e nenorocirea? Nu mi-a trecut, domnule. O visez cu ochii deschiși.
Păi nu văd ce-aș putea eu să...
Uite ce-aș face. I-aș trimite o scrisoare, dar tare de tot, ca să o facă să vie la mine. Când vine, îmi scuie patul în față și marș afară. Dar știi cum? Da bușile. Ce zici?
Păi, știu eu...
Aici e clenciul. Scrisoarea. Cum scriu eu o scrisoare potrivită? Vorbulițele alea, știi? Momeala. Să se prindă de ele. Știi ce m-am gândit?
Nu.
M-am gândit că tu ai putea să-mi faci scrisoarea. Ce zice dacă mi-ai scrie chiar acum?
Nimic.
Uite, am adus și plic, și hârtie, și un stilou. Ce-am spus eu? Buzunarele lui băiat. Scrie?
Păi, să încerc să...
Uite să știi, de acum înainte ești prietenașul meu. Vrei?
Bine.
Trebuie să-i scrii pe înțelesul ei.
Grozav gospodar ești, Mersu.
Ai dat de gândaci?
Nu, vorbesc serios. La tine totdeauna e curat.
Un obicei moștenit de la mama.
Dorma proviziile. este. Azi văd că ai și carne proaspătă. Se ceartă cineva?
În pijamaua mea ești așa nostimă, un pic caragioasă.
Zău? Mersu, înainte de a mă puca să gătesc, vreau să te întreb ceva.
Cum se prepar carnea?
Și asta. Dar mai întâi altceva.
Întreabă-mă.
Spune-mi drept, Mersu, dar drept de tot, mă iubești?
Știi, Marie, dacă e să vorbim drept, cum vrei tu, asta nu înseamnă nimic.
Totuși.
Mai curând, cred că nu.
Așa. Totuși, am să-ți gătesc o mâncare să te lingi pe degete.
Ce?
Surpriză. Poate după aia ai să mă iubești.
Cine naiba o fi?
Eu trec în bucătărie.
Cine e? Mari, poți să vii, Salamano? Ce s-a întâmplat, domnule Salamano? Unde e?
S-a dus. Eu plec.
Nu, stai puțin, domnule Salamano, poftiți.
Lăs loc.
Mulțumesc.
Mari?
Ce?
Ești drăguț să-i faci o cafea domnului Salamano?
De ce? Eu nu prea mult deranj.
Cred că are să fie o zi foarte caldă, nu?
Da, desigur, da. L-am dus ca de obicei la câmpul manevrelor. Iar mă rog, treci ghele și în jurul mulțime de lume. M-am oprit să mă uit la regele spurătorilor. Aprobat. Când să plec, ia-l de unde nu-i. Desigur, e mult de când voiam să-i cumpăr o zgardă mai mică. Slăbise rău și cea veche i-a tânat de gât ca o roată. Nu mi-aș fi închipuit vreodată că hoitul ăsta ar fi în stare să o șteargă și acum a șters-o.
Poate s-a rătăcit, se întoarce. Câinii nimeresc înapoi acasă și de la zeci de kilometri. Trebuie să...
Poftiți cafeaua, domnule Salamani.
Mulțumesc, domnișoare. Sunteți prea amabil. Ori să-l înhațe.
Cine?
Ingherii. Nimeni nu o să-i dea nici măcar un pește putret. E bătrân și bolnav. Dezgustă pe oricine-l vede. Plin de răni. Ori să-l înhațe. S-a terminat. Nu o să-l ucidă, domnule Mersu. Nu e așa. Nu e așa, domnișoară.
Sigur că nu.
Sărmana dumneavoastră mamă ținea foarte mult la el, domnule Mersu. Da, da, foarte mult.
Trebuie să mă culc puțin.
Să mă culc. La revedere.
La revedere, domnule Sărmana.
Respect, domnișoar, domnule.
La revedere.
Săracu.
Îl auzi?
Ajutor! Ajutor! Faci fraierist,
da?
Lasă
că
te învăț
o
minte să
mă
fraierești
pe mine!
Ce-i asta?
Vreo ceartă prin vecin.
Chemați poliția!
Omoară!
Mă duc să se băci.
Nu vreau să rămân singură! Nu vreau!
Poliția!
Ce s-a întâmplat, domn șef?
M-a bătut de mască mie, domn șef! Mască mie!
Cum îți zice, dedicule?
Raymond, mă știe toată lumea.
M-a bătut de mască mie!
Scoate țigara din gură când vorbești cu mine.
Încă un fum, domn șef.
Așa. Acum că nu mai ai țigara în gură, să discutăm mai departe.
De ce dai, domn șef?
Eu sunt domn șef. Domn sergent, înțeles?
Poți să ridic țigara?
Ridic-o. Mai să-ți bagi bine în cap, cu un sergent nu e un țenderică. Hai să primești convocarea la comisaria pentru cercetări. Gata! Toată lumea acasă!
Domn sergent!
Ce? Ce? Ascultă, nenicule, vorbim altă dată. Ești beat mort, ar trebui să-ți fie rușine. Nu vezi în ce hal tremuri?
Nu sunt beat, domnule sergent.
Gata, gata, gata.
Numai că sunt aici în fața dumitale și tremur. Tremur, nu mă pot stăpâni.
Ce brută.
Marie, du-te neuntru și până pregătești masa, eu mă duc puțin la Raymond. Numai un minut.
Dar de ce? După tot ce a făcut?
Lasă, lasă-mi să-ți povestesc eu totul.
Ce zici?
Acum e pedepsită. Cred că nu mai ai ce să spui.
Da, așa e. Sticletele n-are ce să-i facă. Ce-a primit nu-i mai poate lua înapoi.
Sigur. Totuși, cred că...
Eu spune-mi, fluturașule, când m-a altoit sticletele, te așteptai să-l pleznezi, nu?
Nu, nu așteptam nimica. Și de altfel nu pot să-i sufăr pe polițiști.
Bravo, foarte bine. Totuși o să mai fie nevoie să le suporți mutrele.
Eu? De ce?
De ce? Păi cum de ce? Martor la comisariat, pe cine vrei să pun? Pe tata?
Martor? Bine, din partea mea, numai că nu prea știu ce ar trebui să spun.
Nimic. Decât că putoarea m-a fraierit. Știi asta mai de mult. Atât.
Seara, Maria a venit să mă caute.
Mersu? Vreau să te întreb ceva.
Întreabă.
Spune-mi, ai vrea să te însori cu mine?
Eu?
Da, tu.
De fapt, mi-e tot una... Dacă ții, putem să o facem și pe asta.
Dar mă iubești? Știu, te-am mai întrebat.
Tocmai.
Vă să zic că nu?
Ți-am spus, pentru mine asta nu înseamnă nimic.
Dacă nu mă iubești, atunci de ce te-ai însurat cu mine?
Asta nu contează. Dacă tu dorești, ne căsătorim și gata.
Nu chiar atât de simplu. Căsătoria e un lucru grav.
De ce să luăm lucrurile așa? Nu fi chiar atât de grav.
Da. Spune-mi, dacă dorința asta de care vorbeai nu ar fi a mea, ce alte femei, desigur, cu care avea aceleași legături, ei răspunde la fel?
Sigur.
Dar ești ciudat, Mersu. Poate de asta te și iubesc. Dar poate tot de asta, într-o zi, am să-mi dau seama că mă dezguști. Ei bine să știi că eu vreau să mă mărit cu tine.
E în regulă. Pe urmă am mers și am traversat orașul pe străzile principale. Femeile erau frumoase. Și am întrebat-o pe Marie dacă ea observa asta. Ea mi-a zis că da și că mă înțelege. Un moment am încetat să vorbim. Voiam totuși ca ea să rămână cu mine și i-am spus că am putea să luăm masa la Celeste. Și ea ar fi dorit-o, dar avea treabă. Eram aproape de casa mea și i-am spus la revedere. Ea m-a privit. Nu vrei să știi ce treabă am? Sigur că voiam, dar nu mă gândisem să o întreb și tocmai acest fapt părea să-mi îndreproșeze. Atunci, văzându-mi chipul îngremenit, Ea a râs iar și s-a lipit de mine, fremătând din tot corpul ca să-mi întindă buzele. Raymond mi-a telefonat la birou. Mi-a spus că unul din prietenii săi, căruia îi vorbise de mine, mă invita să petrec duminica în cabana lui, nu departe de Alger. Am răspuns că n-aș avea nimic împotrivă, dar că promisesem ziua aceasta unei prietene. Raymond mi-a declarat imediat că o invită și pe ea. Nevasta prietenului său va fi foarte mulțumită să nu fie singură printre atâția bărbați. Am vrut să agăț imediat receptorul, fiindcă știu că patronului nu-i place să ni se telefoneze din oraș. Dar Raymond mi-a cerut să aștept și mi-a spus că ar fi putut să-mi transmit această invitație seara, dar că dorea să mă avertizeze de altceva. Fusese urmărit toată ziua de fratele fostei sale amante. Dacă îl vezi pe lângă casă seara când te întorci, spune-mi. I-am răspuns că așa voi face.
Ce?
Ce?
Hai că se face aviază.
Ah, venim imediat.
Nu mai bate așa că spargi ușa.
Orice îi spune, omul ăsta nu-mi place. Ia vino la fereastră să-l vezi.
Așa spune și de Salamano. Îți pui rochia albă?
Te deranjează?
Din contră. Te face și mai frumoasă. De ce râzi?
Mi-a făcut plăcere ce mi-ai zis. Dar e mult al doar în toaletă. Ce zici de bereta lui marinerească? Și brațele alea pline de peri negri.
Să spun drept, mă cam dezgustă. Dar toate astea sunt prostii.
Ai grijă în cuie.
Da, da.
V-ați lenevit cam mult. Mă scuzați, domnișoară. De tine vreau să spun, bătrâne.
Da, într-adevăr, târziu. Soarele ăsta te vorbește.
O luăm aici, după colț, la autobuzul 4. Îmi permiteți, domnișoară, să vă duc eu valiza?
Nu e nevoie, e foarte ușoară.
Mă rog, mă rog, n-am să fug cu ea.
Bătrâne, îi vezi pe ăștia de lângă tutungerie?
Se uită la noi ca la niște pietre.
Al doilea de stâlbea e fratele ei.
Da, da, în pricep.
S-a ținut și el după mine.
Uite-l pe patru. Haideți.
Trei bilete până la capăt. Ia vezi, Mersu, au rămas pe loc?
Da, se uită la noi ca la niște pietre. Prietenul lui Raymond locuia într-o cabană mică de lemn așezată la marginea plajei. Casa era lipită de stânci și stâlpii care o susțineau în față erau scăldați de valuri. Raymond ne-a prezentat. Prietenul său se numea Masson. Era un tip înalt, plin și lat în numeri, cu o nevastă mică, grăsuță și simpatică, cu accent parizian.
Ajunge, domnule Masu. Cred că m-am și amețit al treilea pahar.
Ei, nu știi ce baftă ai, Masu, cu fata asta. Eu caut, caut.
Și eu cred că am început să mă amețesc. E cam tăricel.
Peștele îl cere așa.
Dar acum chiar că aș dori să ne căsătorim.
Și eu.
Ei, eu mă duc puțin la el. Domnule Masu, facem o plimbărică?
Da, cu plăcere. Da, Marie,
eu rămân cu doamna Mason să o ajut la spălat vasele.
Mulțumesc, domnișoară Marie, dar nu e nevoie.
Hai, lasă-le, ați zice chiar că o să cotcotăcească între ele. Mie, după ce mănânc, îmi place să umblu. Merg și eu cu voi.
Bine, Raymond, să fur peștele din tigaie știi, dar să speli vasele.
Soarele ăsta e din ce în ce mai arzător.
Păi cum ai vrea să fie? Așa spunea și porția, aducea aminte de mă. A zice chiar că tot timpul se plângea de soare.
Eu nu mă plâng tot timpul.
Paul era o hahaleră. De când Mersu e prietenașul meu. N-am vrut să fac nicio asemănare între ei. Auzi, Mersu?
Ce?
Fluieratul. Uite-l acolo, lângă stâncă. Ele.
Ăștia săia de care mi-ai spus? Uh-huh. Ascultă, mason, dacă se lasă cu caftii, al pe al doilea, pe al din dreapta. În regulă.
Cu tipul meu o să mă ocup personal.
Și eu?
Dacă mai pică și al treilea, pe la lei tu în primire.
Bine, bine.
Ascultă, brunetule, ce te tot iscai după mine?
Ah, dai! Mă, are un cutit! Porc cu dracului, ne-a găurit mâna!
Stai, stai, o clipă, zătănic! Ai ceva, o batistă?
Uite, uite, ești porc cu dracului!
Ai răbdare să te strâng bine!
Unde sunt?
Au luat înapoi pe după stâncă!
Ești un porc și soră ta o cățea! Hai să-mi plătesc gărietura asta, n-avea grijă!
Ar trebui să mergi la un doctor, sângele nu s-a oprit.
Fleacuri! Vârful a trecut mai mult pe deasupra. Nu-i de meserie tâmpitul, a lovit ca un sugaci.
Hai, hai cu mine, Rimo. Avem un doctor care vine fiecare duminică aici să plătească aresta banală. Eu vă duc acasă.
Foarte bine, altfel femeile o să se ne liniștească.
În orice caz, doctorul a spus că nu-i mare lucru.
Slavă Domnului că n-a pătruns cuțitul mai adânc.
Un tâmpit. Vrea să-mi bage cuțitul în burtă și a nimerit în braț. Și încă pe deasupra. Vezi pistolașul ăsta? Am să-i găuresc pielea lui nespălată.
Dar nu ți-a spus nici măcar o vorbă, nici tu lui. Să-l împuști ar fi, nu știu cum. Dă-mi mie revolverul. E mai sigur, așa trebuie să te liniștești. Pe bine, căldura asta mă înnăbușe. Am să ies puțin la aer.
Da, afară un soare insuportabil.
Mă întorc imediat.
Ce-i cu el? Nu știu, mă duc să văd.
Lasă-l câteva minute, domnișoară.
Uneori omul a zice chiar că simte nevoia să fie singur. Ești prea tânără să știi asta.
De ce? Înțeleg și eu.
Mason, ea nu mai tachina pe domnișoară Marie, că ai de-a face cu mine. Nu te uita că sunt ciung.
Ce-ați zice de puțină muzică?
De dans?
Cui arde să danseze pe căldura asta?
Mai e frumos cum ești, Raymond, cu bandajele alea, dansul îți mai lipsește. Am găsit! Ce-a fost asta?
După felul meu eram Urso.
Urso!
Erau ca patru scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii. Asta a fost tot, domnule judecător de instrucție.
E drăguț din partea dumneavoastră, domnule Merso, dar eu nu sunt judecătorul de instrucție. Dânsul abia trebuie să vină. Eu sunt grefierul.
Scuzați-mă.
Vai de mine. Dar deci, totuși, dacă îmi permiteți, aș da citire declarației dumneavoastră. Vă repet, e o declarație pregătitoare. Ea devine document numai dacă domnul judecător o consideră suficient de revelatoare.
Desigur. Desigur, e foarte bine.
Da, n-am să vă ascund. Declarația dumneavoastră mi se pare cam stranie.
Tot ce se poate.
Tocmai de aceea vă rog să mă ascultați cu atenție. Acolo unde doriți putem să facem unele modificări.
Sunt gata.
Da. Așa, semnatul... Născut. În sfârșit, trecem peste astea. La data de... mă găseam... așa, de aici. Da. Simțeam că mă înnăbuș. Am ieșit din cabană singur. M-a întâmpinat aceea strălucire roșie. Mergeam încet către țărm și îmi simțeam fruntea umflându-se sub arsura soarelui. Toată căldura se sprijinea pe mine și mă împiedica să înaintez. Vedeam de departe mica masă întunecată a stâncii, înconjurată de nimbul orbitor al luminii și al abrului mării. Mă gândeam la umbra înviorătoare din dărătul stâncii, dar când am ajuns mai aproape de ea, am văzut că tipul lui Raymond se înapoiase. Era singur. Stătea întins pe spate cu mâinile după ceafă. Fruntea era adăpostită în umbra stâncii, iar corpul în întregime la soare. Am fost puțin surprins. Pentru mine povestea se încheiase și venisem acolo fără să mă mai gândesc la ea. Îndată ce m-a văzut, s-a ridicat pe jumătate, apoi și-a băgat mâna în buzunar. Eu firește am strâns revolverul lui Raymond în haină. Se uita la mine ca la o piatră. M-am gândit că e destul să mă întorc și totul s-a sfârșit. Dar o plajă întreagă vibrând în soare se năpustea din spatele meu. Am făcut câțiva pași spre stânga. Oricum era încă destul de departe. Poate din cauza umbrelor care îi cădeau pe chip, părea că râde. Am așteptat. Arsura soarelui îmi mușca obrajii și am simțit picături de sudoare adunându-mi se în sprâncene. Era acela soare ca în ziua când am mormântat-o pe mama și tot ca atunci, mai ales fruntea mă înstura. Îmi simțeam venele zvâcnind. Din cauza acestei arsuri pe care nu mai puteam să o suport, am făcut o mișcare înainte. De asta dată, fără să se ridice, și-a scos cuțitul. Lumina s-a răsfrânt din oțel și era ca o sclipitoare lamă prelungă care mi-atingea fruntea. În aceeași clipă, sudoarea care mi se adunase în sprâncene a curs dintr-o dată peste pleoape și le-a acoperit cu un văl călduț și des. Ochii mi orbiseră în dărătul acestui zăbranic de lacrimi și de sare. Nu mai simțeam decât talgerile soarelui pe frunte și, nedezlușită, spada scânteietoare țâșnind din cuțitul lui în fața mea. Această sabie fierbinte îmi rodea genele și îmi scormonea ochii îndurerați. În clipa aceea totul s-a clătinat. Mi s-a părut că cerul se deschide cât e de mare, lăsând să plouă cu foc. Toată făptura mi s-a încordat și mâna mi s-a crispat pe revolver. Piedica a cedat. Am atins pântecul neted al trăgaciului și, în zgomotul acela, în același timp sec și asurzitor, a început totul. M-am scuturat de sudoare și de soare. Am înțeles că nimicisem echilibrul zilei, tăcerea excepțională a unui țărm pe care fusesem fericit. Atunci am mai tras de 4 ori și erau ca 4 scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii.
Domnule grefier, rugați-mi să se tragă storul.
Erați aici, domnule judecător? Imediat, imediat.
Bună ziua, domnule judecător de instrucție.
Aceasta e declarația prealabilă.
Deocamdată iau la dumneata și dacă ești bun, lasă-ne singur.
Da, imediat.
Luați loc, domnule Merso.
Mulțumesc.
Numele?
Merso.
Da. V-ați ales un avocat?
Nu e... E absolut necesar?
De ce întrebați?
În cazul meu mi se pare foarte simplu.
E o opinie. Totuși legea are grijă. Dacă nu vă alegeți un avocat, vă vom desemna noi unul din oficiu.
Se poate și așa?
Da.
Prefer atunci, știți, e mai comod.
Legea e bine gândită. Trebuie să vă atrag atenția că, neavând avocat, nu sunteți obligați să răspundeți la întrebările mele.
De ce pot să răspund și singur?
Foarte bine.
Da, da, domnule judecător de instrucție.
Proces verbal de interogatoriu.
Imediat, imediat.
Domnule Merso, sunteți descris de prietenii și cunoscuții dumneavoastră ca având o fire închisă și taciturnă. Ce părere aveți?
Vedeți, eu n-am niciodată mare lucru de spus. Și atunci, tac.
Da, asta e cea mai bună explicație. De altfel, n-are nicio importanță. Ceea ce mă interesează sunteți dumneavoastră. Sunt lucruri care îmi scapă în gestul dumneavoastră. Sper că mă veți ajuta să le înțeleg.
Nu știu ce să vă spun. Totul mi se pare foarte simplu.
Intrând adineaur în birou, am auzit declarația dumneavoastră pe care a citit-o domnul grefier. Ați semnat-o?
Nu, dar pot să o semnez.
Să vedem, mai târziu. Domnule Merso, aș vrea să vă ajut. Mă interesați și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduiesc să pot face ceva pentru dumneavoastră. Dar înainte de asta vreau să vă mai pun câteva întrebări.
Vă rog.
Ați iubit-o pe mama dumneavoastră?
Da,
toată lumea.
Ați tras toate cele 5 focuri deodată?
Întâi unul și pe urma, după câteva secunde, pe celelalte 4.
Spuneți-mi, regretați actul dumneavoastră?
Cum să vă explic? Mai curând decât un adevărat regret, încerc un soi de plictiseală.
Da, prea bine, prea bine. Da. Destul pentru astăzi, domnule Anticrist. La revedere.
Bine, știam că veți fi numit.
Dacă îmi dai voie, am să mă așed.
Da, vă rog să mă scuzeați, luați loc.
Pe pat, pe pat. Așa. Ți-am studiat dosarul cu atenție, afacerea este delicată. Da. Sunt convins totuși de succesul nostru, dar cu o condiție. Trebuie să-mi acorzi o încredere deplină.
Vă mulțumesc, domnule avocat.
Deocamdată ne de ce. Dar să intrăm în miezul chestiunii. Ancheta a căutat să obțină unele informații despre viața dumitale personală. S-a aflat că mama dumitale a murit nu demult la azil.
Așa e.
Întocmai. Cercetând la fața locului, anchetatorii au fost informați, citesc din memorie, că ai dat dovadă cu ocazia asta de insensibilitate.
Eu? De insensibilitate?
Înțelegi, pentru mine neplăcut să te întreb așa ceva. Totuși n-am încotro. E foarte important, nu? Pentru acuzarea s-ar fi un argument, mai ales dacă n-aș avea ce să le răspund.
Bine, dar ce ar face una cu alta?
Te rog să mă ajuți. Spune-mi, da, te-ai simțit mâhnit în ziua aceea?
Să vedeți, am cam pierdut de prinderea asta. Să-mi pun astfel de întrebări, nu mi-e ușor să vă răspund.
Totuși, crede-mă, e foarte important. Chiar dacă nu ți se pare.
Știți, așa e felul meu. Desigur, cum să vă spun?
Spune.
Senzațiile îmi strânjenesc sentimentele. Da, asta e.
Da. Fii mai clar, mai concret.
Da. Uitați, de exemplu, în ziua aceea când m-am dus la azil.
Așa.
Pentru mama, vreau să zic. Mm-hmm. Eram foarte obosit și mi-era somn. Tot drumul m-am căscat. Așa că acolo nu prea mi-am dat bine seama de ce se întâmplă.
Suferi de vreo maladie?
Nu, nici gând, nu. Sigur, aș fi preferat ca mama să nu fi murit.
Bravo, asta nu ajunge. Ascultă-mi, Orso. Cel mai plauzibil ar fi să susținem că în ziua aceea, nu? Da? Ți-ai stăpânit sentimentul firesc de durere.
Nu se poate.
De ce?
Pentru că e fals.
Mai bine, dar în orice caz, directorul azilului și poate unii subalterni ai lui or să fie audiați ca martor, nu?
Și?
Împrejurarea asta ar putea să-ți joace festa.
Dar de ce? Nu înțeleg. Dar toată povestea asta n-are nici în clin, nici în mânecă cu faptul pentru care sunt judecat.
Domnule gardian, deschidem! Da, sunt gata. Ah, Mărso, se vede de la o poștă că nu prea ai avut de a face cu justiția. Deocamdată, la revedere.
A plecat cu un aer supărat. Aș fi vrut să-l rețin. Să-i explic că îi doream simpatia, nu ca să fiu mai bine apărat, ci doar așa, cum se spune, natural. Mai ales vedeam că îl fac să se simtă prost. El nu mă înțelegea și avea puțin necaz pe mine. Simțeam dorința să-i declar că sunt ca toată lumea, ca absolut toată lumea. Însă toată povestea asta nu era în fond de mare folos.
și am renunțat la ea de lene.
Bună ziua, domnule gardian.
Nu, nu e inspecție. Vino cu mine.
Dar ce este?
Ajutor, ai 15 minute. Este că trebuie ținut și vizitatorii o distanță mare. Trebuie să-ți pierd dacă vrei să te audă. Mișcă.
Dar cine e?
Acum întrebi. La stânga. Stai aici în dreptul gratii. Cine te caută o să te observe.
Aici e bine?
Na, nu-ți spun eu că ești scrântit. 15 minute.
Marie!
Am o celulă, nu?
Sunt eu, Marie! Aici! Uite-te aici!
A, tu!
Mai tare, nu te aud! E, cum merge?
Așa și așa.
Ești bine? Ai tot ce-ți trebuie?
Da, tot, tot.
Am zis eu.
Raymond, îți trimite salutări.
Ah, Raymond, îmi mulțumesc.
Mai tare.
Dar el ce face? Ce face?
Trebuie să sper, Mersault.
Am o celulă, nu?
Da, trebuie, trebuie.
Hai să ieși, o să ne căsătorim.
Crezi?
Te-am lăsat pociul la cancelarie.
Crezi că o să ne căsătorim?
Trei că și o flanelă. O să te achite, hai să vezi.
Poate cine știe.
Un chiu de brânză, 10 otari.
O trebuciune amare. O să mă otar.
O jumătate de chiu de salam uscat.
Mirso, strigă mai tare. Strigă mai tare, Mirso. Ia una, nu aude nimic, nu vezi?
Da, domnule gardian. Vreau un celular.
Păi abia au trecut 5 minute, mai e dreptul la 10.
Nu, mulțumesc, mulțumesc, că mi-ajunge.
Mersault! Nu pleca! Mersault!
De ce ai făcut asta?
Din acest moment au început lucrurile despre care nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc. Oricum, nu trebuie exagerat nimic. Și asta mi-a venit mai ușor ca altora. La începutul detenției mele, totuși, ceea ce a fost cel mai greu era că aveam gânduri de om liber. De exemplu, m-a apucat dorința să fiu pe o plajă și să cobor spre mare, închipuindu-mi clipocitul primelor valuri sub tălpile mele, intrarea corpului în apă și senzația de eliberare pe care aș găsi-o acolo. Simțeam deodată cât de aproape îmi sunt pereții închisorii. Dar asta a durat câteva luni. Pe urmă n-am mai avut decât gânduri de pușcăriaș. Așteptam plimbarea zilnică pe care o făceam în curte sau vizita avocatului. Toată problema era să-mi omor timpul. Am sfârșit prin a nu mă mai plictisi câteuși de puțin din ziua în care am învățat să-mi amintesc. Mă apucam câteodată să mă gândesc la camera mea și plecam în gând dintr-un colț în care reveneam enumerând în minte tot ceea ce se găsea în drumul meu. La început terminam repede, dar de fiecare dată când reîncepeam, dura mai mult, căci îmi reaminteam de fiecare mobilă și pentru fiecare dintre ele, de fiecare obiect, de toate detaliile și pentru însăși aceste detalii, o încrustație, o crăpătură sau o margine știrbită, de culoarea sau forma lor. În același timp, încercam să nu pierd șirul inventarului meu, să fac o enumerare completă, atât de completă încât după câteva săptămâni puteam să petrec ore întregi numai cu enumerarea a ceea ce se găsea în camera mea. Astfel, cu cât reflectam mai mult, cu atât mai multe lucruri ignorate și uitate scoteam din memorie. Am înțeles atunci că un om care ar fi trăit fie numai o singură zi ar putea să viețuiască cu ușurință 100 de ani într-o închisoare. El ar avea destule amintiri ca să nu se plictisească. Într-un sens era un avantaj. Citisem undeva că ajungi să pierzi noțiunea timpului când ești închis. Dar asta n-avea prea mult sens pentru mine. Când într-o zi gardianul mi-a spus că eram acolo de 5 luni, l-am crezut, dar nu l-am înțeles. Pentru mine era fără încetare aceeași zi care năvălea în cerul a mea și același țel pe care îl urmăream. În acea zi, după plecarea gardianului, m-am privit în camera de fier. Mi s-a părut că imaginea mea rămânea serioasă chiar când încercam să-i surâd. Mi-am agitat-o în față. Am zâmbit și ea a păstrat același aer sever și trist. Ziua se sfârșea și era ceasul de care nu vreau să vorbesc. Ora fără nume, când zgomotele serii urcau din toate etajele închisorii într-un cortegiu de tăcere. M-am apropiat de fereastră și mi-am contemplat încă o dată imaginea în ultimele raze de lumină. Ea era la fel de serioasă și nu-i de mirare, căci în clipa aceea eram și eu. Dar în același timp și pentru prima oară de luni de zile, am auzit distinct sunetul vocii mele. Am recunoscut-o drept cea care mă răsuna de nu știu când în urechi. Și am înțeles că în tot acest timp vorbisem singur. Nu era nicio ieșire și nimeni nu-și poate închipui ce sunt serile în închisoare. Și a venit în sfârșit ziua procesului.
Rămâi în picioare, Merso?
Da, domnule avocat.
Mai multe 2-3 ore nu ține procesul ăsta.
Foarte bine.
Curtea va fi grăbită, nu în cazul nostru cel mai important în sesiune. Avem un parichit care urmează după noi.
E o căldură groaznică.
Da, e cald, cald. Trebuie să o îndurăm și pe asta.
Din cauza că e atâta lume.
Ce să-i faci? Ziare. Uite-i.
Pe cine?
Ziariștii. Vara, sezon mort. Au stors din dosarul nostru cât au putut.
Oh, ventilatoare.
Tragerea la sorți a juraților s-a desfășurat în conformitate cu legea. Acuzarea are obiecții?
Nu, domnule președinte.
Apărarea?
Nu, domnule președinte.
În cazul acesta vom intra în fondul dezbaterii. Consider inutil să recomand publicului calm și decență. Sunt aici pentru a conduce cu imparțialitate dezbaterea unei afaceri pe care vreau să o apreciez în spiritul unei depline obiectivități. Sentința juriului va trebui dată cu respectul riguros al legii. Atrag totuși atenția că la cel mai mic incident voi ordona evacuarea sa. Acuzat.
Da, domnule președinte.
Numele?
Merso, domnule președinte.
Domiciliul, data și locul nașterii?
Alger 24.
Da, mulțumesc. Cunoști actul de acuzare?
Da, domnule președinte.
Acuzat Merso, de ce ai internat-o pe mama dumitale într-un azil de bătrâni?
Fiindcă n-am avut bani pentru ca să-i asigur supravegherea și îngrijirea de care avea nevoie.
Totuși, această internare în azil te-a tulburat, te-a apăsat.
Domnule președinte, nici mama, nici eu nu mai așteptam nimic unul de la celălalt. De altfel nici de la cineva. Nu vreau să spun că de la nimeni. Așa că ne-am deprins amândoi cu noul nostru fel de viață.
N-aș vrea să insist mai mult asupra acestui punct. Acuzarea are depus vreo întrebare?
Cu permisiunea domnului președinte, am dorit să știm dacă acuzatul s-a înapoiat la stâncă singur cu intenția de a ucide.
Nu.
Atunci de ce era înarmat? Și de ce a revenit exact la locul acela?
A fost o întâmplare.
Da. Pentru moment atât.
Trecem la audierea martorilor. să fie introdus directorul azilului.
Directorul azilului prezent!
Sunt directorul azilului din Marengo.
Domnule director, vă rog să spuneți curții dacă mama acuzatului se plângea de el.
Da, domnule președinte.
În legătură cu ce anume?
Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o precizare.
Da, poftiți.
Astfel de plângeri la adresa rudelor reprezintă mai mult sau mai puțin o manie a pensionarilor noștri.
Totuși, se plângea mama acuzatului de faptul că fiul ei o internați în azil?
Da, domnule președinte.
Cu ocazia decesului mamei sale, acuzatul a venit la azil, da?
Exact, domnule președinte.
Vă rog să ne spuneți dacă în timpul acestei vizite ați observat ceva neobișnuit sau nepotrivit în comportarea lui.
Trebuie să recunosc, domnule președinte, că în ce mă privește am fost întrucâtva surprins de calmul domnului Mersu, de calmul și de...
Vă rog, continuați-vă ideea. Ce înțelegeți prin calm?
Domnul Mersu nu a dorit să vadă trupul neînsuflețit al mamei sale. Domnia sa nu a plâns nici o singură dată. Iar după ce s-a sfârșit înmormântarea, a plecat imediat, fără să vegheze nici măcar un minut pe mormântul proaspăt.
Domnule director, mai aveți de făcut vreo precizare cu privire la această vizită?
Aș dori să mai adaug un amănunt.
Vă rog.
Un funcționar al pompelor funebre mi-a comunicat că domnul Mersu nu cunoștea vârsta mamei sale.
Acuzarea are depus vreo întrebare martorului?
Nu, nu. Declarațiile făcute de martor sunt suficiente.
Apărarea?
Nu, domnule președinte.
Dar vă mulțumim, domnule director.
Da.
Să fie introdus domnul portar.
Domnul portar!
Domnule portar, vă rugăm să ne spuneți ce ați remarcat cu prilejul vizitei la azil a acuzatului.
Tocmai murise mama dumnealui.
Da.
De-aia și venise. Era o bătrânică de treabă.
Vorbiți-ne de acuzat, nu de alte persoane.
Da, domnule președinte, întocmai. Ce mai încolo și încoace? Dânsul a venit la mormântare, dar să-și vază mama n-a vrut.
V-ați întâlnit cu el îndată după ce a sosit?
Din prima clipă. Păi fără mine cum era să intre?
Liniște! Cum și-a petrecut timpul? Ce-a făcut?
Păi, să vă spun. Întâi și-a aprins o țigară. Da. După aia a băut o cafea cu lapte, rece.
Altceva?
Altceva? Păi... A, da, căscat tot timpul.
Liniște.
Și se plângea de căldură.
Domnule președinte, dacă permiteți, o întrebare numele apărării.
Poftiți, domnule avocat.
Domnule martor, spuneți că acuzatul a fumat?
Îi spun așa cum a fost.
Perfect. Dar dumneavoastră n-ați fumat cu el împreună?
Eu?
Apărarea. Domnul avocat v-a întrebat dacă ați fumat și dumneavoastră împreună cu acuzatul.
Știu bine că am greșit. Dar n-am îndrăznit să refuz țigarea pe care mi-a dat-o dumnealui.
Acuzat, ai ceva de adăugat?
Nimic, domnule președinte. Martorul are dreptate. E adevărat că am oferit o țigare.
Domnule președinte, aș vrea să mai spun ceva.
Poftiți.
Vreau să spun că, de băut, cu alte cuvinte, cafeaua cu lapte, eu i-am oferit-o domnului Mersu.
Vedeți, domnule președinte și onorată curte, sper că jurații vor aprecia.
Da, sigur, domnii jurați vor aprecia și vor trage concluzia că un străin putea oferi cafea cu lapte, dar că un fiu era dator să o refuze în fața corpului neînsuflețit al celei care i-a dat viață.
Mulțumesc, domnule martor.
Să trăiți.
Să fie introdus martorul Toma Perez.
Martorul Toma Perez.
Da. Aduceți-i un scaun. Luați loc. Așezați-vă. A așa. Ce puteți să ne spuneți despre întâlnirea dumneavoastră cu acuzatul?
Eu am cunoscut-o mai ales pe doamna Năsu. Dar eram prieten bun. Pe el nu l-am văzut decât o dată. Atunci, ziua mormântării.
Da, liniștiți-vă. Dați-i un pahar cu apă. Domnule Perez, și ce a făcut acuzatul cu prilejul acesta?
Eu nu știu. Eu eram atât de distrus că, înțelegeți-mă, n-am văzut nimic în jurul meu. Durerea mă împiede ca să văd. Fiindcă pentru mine a fost o mare durere, foarte mare. Știu toți, am și leșinat. Așa că n-am văzut nimic, domnule.
Cel puțin l-ați văzut plângând pe el, pe fiul doamnei.
Nu, v-am spus doar.
Da, e de ajuns. Nu l-a văzut plângând. Domnii jurați vor aprecia.
Domnule Perez, dumneavoastră ați văzut că acuzatul nu plângea?
Nu.
Iată, domnule președinte și onorat juriu, imaginea acestui proces. Totul e adevărat și nimic nu e adevărat.
Mulțumesc, domnule Perez.
Dacă n-am văzut nimic.
Să fie introdus martorul Mason.
Martorul Mason. Prezent.
Dacă mi-or să o tot merge bine, calm.
Sunt calm.
Domnule Mason, îl cunoașteți pe acuzat?
Desigur.
Ce părere aveți despre el?
E un om, domnule.
Ce înțelegeți prin asta?
A zice chiar că toată lumea știe ce se înțelege prin cuvântul om.
Mă rog, spuneți-ne, ați remarcat că acuzatul are o fire închisă?
Pot să vă spun numai atât. Nu-i place să trâncănească doar așa, fără să spui nimic.
Îl cunoașteți de mult?
Ne-am văzut o singură dată, în duminica aceea.
Ce părere are martorul despre crima acuzatului?
Da, vă spun. După mine a fost o nenorocire. Toată lumea știe ceva, să zic, o nenorocire. Ceva care... A zice chiar te lasă fără apărare. E bine, după mine a fost o nenorocire care...
Ajunge, mulțumesc.
Adică gata?
Da, vă mulțumesc.
Păi dar eu aș vrea să mai spun ceva.
Poftiți, vă rog însă pe scurt.
Da, vreau să spun că a fost o nenorocire.
Da, e clar. Dar noi suntem aici tocmai pentru ca să judecăm astfel de nenorociri. Vă mulțumesc. Să fie introdus martorul. Domnule Mason, puteți părăsi bara martorilor.
Da. Curaj, Mason.
Mulțumesc, domnule Mason.
Să nu discuta cu martorii. Îl enervez pe președinte.
Să fie introdusă domnișoara Marie.
Domnișoara Marie.
Prezent. Liniște. Domnișoara Marie, îl cunoașteți pe acuzat?
Îl cunosc.
Mai tare.
Liniște. Dacă se mai repetă, ordon evacuarea sălii. Ceva mai tare, vă rog, domnișoare. Dacă sunteți amabilă, repetați răspunsul dumneavoastră.
Îl cunosc pe Mersu.
De cât timp?
De 3 ani.
În ce împrejurări l-ați cunoscut?
Am lucrat la același birou.
Dar ne puteți spune care erau legăturile dumneavoastră cu acuzatul în ultima perioadă?
Sunt prietena lui Mersu.
O considerați o legătură durabilă?
Urma să ne căsătorim.
Ne-ar putea preciza martora data exactă de când legătura sa cu acuzatul a luat această întorsătură?
Liniște, dacă nu doriți, puteți să nu răspundeți, domnișoară.
Doresc. De la 12 iunie anul acesta.
da.
Se pare că a doua zi după mormântarea mamei sale. Nu-i așa? N-aș vrea, desigur, să insist asupra unei situații delicate. Înțeleg scrupulele martorii, dar datoria sa e să se ridice deasupra unor convenții. De aceea vă rog, domnișoară, să ne rezumați felul cum ați petrecut împreună această zi. Desigur, aveți dreptul, după cum a subliniat domnul președinte cu imparțialitatea cunoscută, să nu răspundeți. Da, și noi avem dreptul să interpretăm așa cum se cuvine tăcerea dumneavoastră.
Cer să nu se exercite presiune asupra martorilor.
Răspundeți numai dacă doriți.
Ne-am întâlnit la plajă. Am înotat împreună. Am fost pe urmă la cinematograf și după aceea...
Mulțumim, domnișoară.
După aceea m-am dus la Mersu acasă.
Dacă îmi permiteți, domnule președinte.
Da, poftiți.
Bazându-mă pe declarațiile făcute de martor în timpul instrucțiunii, am consultat programele cinematografelor din ziua respectivă.
Dar e stupid!
Indignarea apărării nu e deloc întâmplătoare. Acest amănunt aparent neînsemnat este extrem de bogat în semnificații. De aceea o rog pe martoră să precizeze ce film au văzut.
Un film cu Fernandel.
Domnilor jurați, a doua zi după moartea mamei sale, acest om se scălda, începea o legătură frivolă și se ducea să râdă la un film comic. Nu mai am nimic de adăugat.
Dar nu e așa. A fost altfel. De ce mă siliți să spun pe dos decât a fost? Eu îl cunosc bine. El n-a făcut nimic rău.
Aplod. Ajută pe domnișoara să părăsească bara martorilor. Să fie introdus martorul Salamano.
Martorul Salamano.
Puțin mai repede, vă rog, martor Salamano. Îl cunoașteți pe acuzat?
Da, e vecin.
Ce știți despre el?
E un om de treabă, toți îl băteau. Tuturor le era scârbă de el.
De cine?
Câinele, vorbesc de câinele meu. Avea o boală de piele. Blana e căzuse, nu mai rând, carne vie.
Vorbiți-ne de acuzat, nu de câine.
Vorbesc de domnul Mersault. Toți îl băteau, numai dânsul a fost bun cu el.
Spuneți că ați fost vecini, da?
Da, da, domnule președinte. În seara aceea când m-am întors singur.
Poate știți în ce raporturi se afla acuzatul cu mama sa?
Da, 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 știu. Mi-a spus chiar dânsul în seara aceea când l-am pierdut. M-a luat la dânsul în cameră.
V-am întrebat despre mama acuzatului.
O internase la azil, știți. Nu mai aveau ce să spună unul altuia. Trebuie să înțelegem.
Da, bine, mulțumesc.
Trebuie să înțelegem.
Să fie introdus martorul Raymond.
Martorul Raymond.
Prezent.
Apropiați-vă. Martor, spuneți-mi, vă rog, ce știți cu privire la acuzat?
Mersu e nevinovat.
Dacă e vinovat sau nu, asta urmează să stabilim noi, nu dumneavoastră.
M-ați întrebat ce știu.
Nu vi se cer aprecieri, ci fapte.
Ăsta e fapt, domnule președinte. Omul e nevinovat.
Înainte de a răspunde, vă rog să așteptați întrebările mele.
Păi dumneavoastră m-ați întrebat.
Martor, păstrează o atitudine deferentă față de instanță. Altfel voi renunța la depoziția dumitale.
Păstrez, domnule, de ce să nu păstrez?
Explică-ne în ce relații te aflai cu victima, cu omul care a fost împușcat de acuzat.
Da, domnule președinte. Mă încurcasem cu sorsa.
Când am văzut că mă duce, sigur că am bumbăcit.
Într-o zi...
Cunoști vreun motiv pentru care victima îl ura pe acuzat?
Pe Mersu?
Da.
Păi, el a ajuns acolo pe plajă doar așa, dintr-o întâmplare. Să vedeți.
Totuși scrisoarea care stă la baza întregii drame a fost scrisă de el, de acuzat. Nu-i așa?
Așa e, dar a scris-o dintr-o întâmplare.
Trebuie să recunoaștem că întâmplarea are cam multe greșeli pe conștiință în această poveste. Oare tot întâmplare devine că acuzatul nu a intervenit în timp ce martorul își maltrata metresa?
Să vă spun...
Tot întâmplarea
l-a adus pe acuzat la poliție, unde a depus ca martor în favoarea dumneavoastră?
A depus fiindcă știa.
Mai aveți să-i puneți o întrebare martorului?
Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Martor, era acuzatul amicul dumitale?
Da, domnule, era prietenașul meu.
Acuzat, era martorul amicul dumitale?
Da, suntem prieteni.
Da. Domnilor jurați, același individ care a doua zi după mormântarea mamei sale se deda celui mai rușinos de sfrâu, a ucis pentru motive neîntemeiate și pentru a lichida o afacere de moravuri incalificabile.
Da, pentru numele lui Dumnezeu, domnilor, să terminăm odată cu talneș-balneșul ăsta. E acuzat pentru înmormântarea maică-sii sau pentru că a ucis un om?
Este nevoie de ingenuitatea onorabilului apărător pentru a nu simți că între aceste două grupuri de fapte există o relație profundă, patetică, esențială. Da, îl acuz pe acest om pentru că a mormântat cu inimă de criminal pe mama sa.
Audierea martorilor s-a încheiat. Ședința se suspendă până după amiază la ora 15.
Și eu? Ședința se suspendă. Eu am vrut să mă explic.
Gata. Cui să-i mai explici? Curtea e luminată.
Liniște. Continuați, domnule procuror.
Da. Afirm că ne aflăm în fața unei crime premeditate. Vă aduc dovada, domnilor. Și încă o dublă dovadă. Întâi sub lumina orbitoare a faptelor. Iar apoi împâlpâirea desprinsă din psihologia acestui suflet criminal. Să rezumăm faptele. Are o mamă bătrână. În loc să o îngrijească, o internează în azil. Nu o vizitează. Nu se interesează de soarta ei. Bătrâna moare cu inima zdrobită de această ingratitudine. Se duce la mormântare. Refuză să vadă pentru ultima oară chipul aceleia care i-a dat viață. În schimb, fumează și bea cafele cu lapte. Îi e cald. E somn și se plictisește. A doua zi se duce la plajă împreună cu o femeie. Apoi la cinematograf. Ce nu la un film oarecare, ci la unul cu Fernandel. Apoi împreună cu metresa lui se întoarce acasă. Aceasta e o serie de fapte. Altă serie. Amicul său, personaj de moralitate îndoielnică, vrea să se răzbune împotriva amantei sale. Ticluiesc împreună o scrisoare pentru a o atrage și a o maltrata. Mai departe. Pe plajă, acuzatul îi provoacă pe adversarea amicului său. Acesta, din urmă, este rănit. Acuzatul îi cere revolverul. Revine singur pe plajă, exact în locul unde se produsese prima altercație. Da. Intenția este evidentă. Trage un foc, apoi așteaptă. Și pentru a se asigura că treaba e bine făcută, mai trage după aceea încă 4 gloanțe, cu grijă și cu multă siguranță, într-un mod cât se poate de chipzuit.
Continuați, domnule procuror.
Acest om, domnilor, acest om este inteligent. L-ați auzit, nu-i așa? El știe să răspundă. El cunoaște valoarea cuvintelor. Și nu se poate spune că a acționat fără a-și da seama de ceea ce face. Ei bine, și-a exprimat el vreodată regretul pentru cele săvârșite? Niciodată! Nici măcar o singură dată în timpul instrucțiunii,
Omul acesta nu a părut emoționat de fapta lui abominabilă.
Acuzarea ne-a promis fapte, dar vorbește despre emoții.
Vă rog, vă rog, domnule avocat, veți avea cuvântul pentru rostirea pledoarei. Poftiți, domnule procuror.
Am promis, într-adevăr, o dublă dovadă. Până acum m-am referit la fapte. Ele sunt concludente pentru toți, bineînțeles, afară de cei care nu vor să le înregistreze. Voi trece, ținându-mi promisiunea, la sufletul aceluia care se află în boxa acuzaților. Ei bine, domnilor jurați, m-am aplecat cu multă atenție asupra acestui suflet. Rezultatul? Nu am găsit nimic! De aceea mi se pare mai potrivit a spune că de fapt acuzatul nici nu are suflet. Nimic uman și niciunul dintre principiile morale care străjuiesc inimile omenești nu este accesibil. Aceeași curte, domnilor, va judeca mâine cea mai abominabilă dintre toate nelegiuirile, asasinarea unui tată. Imaginația se dă înapoi în fața acestui atentat atroce. Totuși, nu mă tem să o spun. Oroarea pe care mi-o inspiră această crimă pălește aproape față de cea pe care o resimt în fața insensibilității acuzatului de astăzi.
O paralelă monstruoasă!
O paralelă inevitabilă! Căci un om care își asasinează moralmente mama se pune în afara societății oamenilor, la fel ca acela care ridică o mână ucigașă împotriva autorului zilelor sale. În orice caz, cel de întâi pregătește faptele celui de-al doilea, le prevestește într-un fel și le legitimează.
Rezultă că acuzatul trebuie judecat nu pentru împușcarea unui necunoscut în armat, ci pentru instigare la parecid. E absurd!
Vă rog, respectați dreptul la cuvânt al acuzării.
Domnul apărător a spus absurd. Ei bine, eu sunt convins, domnilor jurați, că dumneavoastră nu veți găsi gândul meu prea îndrăzneț dacă voi spune că omul așezat în această boxă se face vinovat și de crima pe care curtea o va judeca mâine. El trebuie să fie pedepsit în consecință.
Vă rog, vă rog, liniște.
Domnilor, datoria mea e dureroasă, dar mi-o voi îndeplini cu fermitate. Acuzatul de astăzi nu are nimic de a face cu o societate ale cărei rânduiele esențiale n-au pentru el nicio însemnătate. El nu poate face apel la acea inimă omenească ale cărei reacții elementare le ignoră. De aceea vă cer capul acestui om și vi-l cer cu inima ușoară. Căci dacă în timpul destul de îndelungatei mele cariere mi s-a întâmplat să cer pedepse capitale, niciodată nu am simțit că astăzi această îndatorire penibilă, compensată, echilibrată, luminată de conștiința unui comandament imperios și sacru și de oroarea pe care o resimt înaintea unui chip omenesc pe care nu pot citi nimic altceva decât monstruozitatea.
Acuzat, ai ceva de spus în legătură cu rechizitoriul?
Da, am.
Fii atent, Marso, fii atent.
Poftim.
Nu am avut intenția să-l omor.
Da, aceasta nu e decât o afirmație. Deocamdată mi-e greu să sezizez sistemul dumitale de apărare, de aceea aș fi încântat, înainte de a-l asculta pe domnul avocat, dacă ai putea preciza motivele care ți-au inspirat fapta.
Nu au fost niciun fel de motive. Mobiluri, vreau să zic. Nimic. De fapt a fost din cauza soarelui.
Liniște. Altceva?
Atât.
Ședința se suspendă pentru 10 minute.
Așadar, onorată curte, e adevărat că am ucis, dar această faptă a fost provocată de însăși victima ei.
Nu înțeleg de ce apărarea nu cere ca în boxă, în locul acuzatului, să fie adusă victima.
Trec la chestiunea sufletului. Căci sufletul clientului meu pare a fi preocupat foarte mult acuzarea. M-am aplecat și eu asupra acestui suflet, dar în opoziție cu eminentul reprezentant al Ministerului Public, eu am găsit ceva în el. Am citit în el ca într-o carte deschisă. Am descoperit că acuzatul este un om corect, un lucrător disciplinat, neobosit, fidel firmei care îl folosea, iubit de toți și simțitor față de mizeria altora. După mine, el a fost un model, un fiu model, care și-a susținut mama atâta timp cât i-a fost cu putința.
Așa e! Liniște! Stai jos!
Nu mă obligați să evacuez sala.
Da! A susținut-o! Până la urmă, el a sperat că o casă pentru oameni de vârsta ei va oferi bătrânii acel confort de care mijloacele lui modeste ar fi privat-o. E uimitor, domnilor, tărăboiul care s-a făcut aici în jurul acestui azil, căci în fine, dacă trebuie adus o dovadă despre utilitatea și grandoarea acestor instituții, ar trebui să spunem că statul e cel care ne subvenționează.
La statul? Statul oferă și avocați din oficiu, dar nu-i se pot imputa lui pledoariile lor.
Liniște, liniște. Continuați.
Iată de ce sunt sigur că jurații nu vor accepta să trimită la moarte un lucrător onest, pierdut într-o clipă de rătăcire. Iată de ce vă cer, domnilor jurați, circumstanțe atenuante pentru o crimă din pricina căreia acuzatul îndură de pe acum cea mai sigură pedeapsă, remușcarea eternă.
Mulțumesc, dragă, mulțumesc.
A fost magnific. Ce spui, domnule Mersor? Nu-i așa? Magnific. Magnific, magnific. Just magnific. Aici, Mersor, pe aici?
Unde mergem? În timp ce jurul deliberează, ne așteptăm afară.
Durează mult?
A, da, depinde. Uite aici, ia locul.
Mulțumesc, cred în picioare.
Vezi soneria asta deasupra ușii?
Da.
Când jurul reintră în sală, suntem avertizați prin ea.
A, ca să intrăm și noi?
Da, nu, nu, nu. Cât timp președintele jurului citește răspunsurile, noi rămânem aici, tot aici.
Da.
Da, vezi, așa e procedura. Pe noi ne introduce numai la pronunțarea sentinței.
Cu atât mai bine. În sală e o căldură insuportabilă. Și cum știm când să intrăm?
Ne spunea probă.
Mersu,
cred că totul o să meargă bine.
Cum adică bine?
Adică sper să te alegi cu câțiva ani de închisoare.
Câțiva ani?
Păi, îți dai seama.
Sigur. Domnule avocat.
Da.
În caz de verdict nefavorabil, există șanse la casație?
Nu, 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 asta nu se poate. Nu. Tactica mea a fost să nu depun concluzii, știi, ca să nu-i indispun pe jurați.
Înțeleg.
Vezi, nu se casează o judecată numai așa pe nimic.
Desigur, aveți dreptate. Au și terminat?
Da, dacă sună, da.
Cam repede, nu?
Cine știe? Vezi, asta e cu casarea. Și dacă privești lucrurile la rece, e natural. E natural. Fiindcă în caz contrar se adună prea multe hârsoage inutile și îți dai seama, nu? Nu? Da. În orice caz rămâne dreptul la grație.
dar sunt convins că verdictul va fi favorabil. Poftiți de sală.
Da, mulțumesc, dragă, mulțumesc.
Marie, sală? Poftim?
Întrebam de Marie. E în sală?
Nu știu, n-am văzut-o.
A, adică este, da. Da, este.
Pe aici. Pe aici, domnule Mirsu. Poftiți.
Pe aici.
Acuzat Mirsu, în urma răspunsurilor date de jurați, curtea pronunță împotriva dumitale sentința capitală. În numele poporului francez, ți se va tăia capul într-o piață publică.
Curaj, Mersault!
Acuzat, ai dreptul la ultimul cuvânt. Vrei să adaugi ceva?
Nu. Eram epuizat și m-am aruncat pe pat. Cred că am dormit, pentru că m-am trezit cu stele pe față. Zgomotele câmpului urcau până la mine. Mirosuri de noapte, de pământ și de sare îmi înviorau tâmplele. Pacea minunată a acestei veri adormite intra în mine ca o mare. În acest moment și la limita nopții, sirenele portului au urlat. Ele anunțau plecări spre o lume care acum era pe veci indiferentă. Pentru prima oară după foarte mult timp am gândit la mama. Mi s-a părut că înțeleg de ce își luase un logotnic la sfârșitul vieții, de ce se jucase de reînceperea. Acolo, chiar și acolo, în jurul acelui azil unde se stingeau viețile, seara era ca un armistițiu melancolic. Atât de aproape de moarte, acolo, mama trebuie să se fi simțit eliberată și gata să retrăiască totul. Nimeni n-avea dreptul să o plângă. Și eu m-am simțit gata să retrăiesc totul. Ca și cum această imensă furie m-ar fi scăpat de rău, m-ar fi golit de speranță. În fața acestei nopți, plină de semne și stele, mă deschideam pentru întâia oară la calda indiferența lumii. Simțind-o atât de asemănătoare mie, atât de frățească, am înțeles că fusesem fericit și că eram încă. Pentru ca totul să se termine, pentru ca să mă simt mai puțin singur, nu mai rămânea decât să-mi doresc cât mai mulți spectatori în ziua execuției mele și să fiu primit de ei cu strigăte de ură.
Ați ascultat fragmente dramatizate după romanul Străinul de Albert Camus. Distribuția a fost următoarea: Mersault, Victor Rebenciuc; portarul azilului, Nicolae Ifrim; Perez, Tudorel Popa; Marie, Eliza Plopeanu; Salamano, Vasile Nițulescu; Raymond, Gheorghe Dinică; femeia, Zoe Gherasimat; Mason, Dinu Ianculescu; Annie, Gina Ciupagea; grefierul, Corado Negreanu; judecătorul de instrucție, Ion Marinescu; gardianul, Iliuță Iliescu; avocatul, Virgil Ogășanu; procurorul, Jean-Lorin Florescu; președintele, Mircea Șeptilici; aprodul, Puiu Mirea. În alte roluri, Mircea Medianu, Meri Mihăescu, Paul Nadolski, Georgeta Lupoianu, Nicolae Dănescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Radu Penciulescu.